ሱዳን ነቲ ኣብ ጽላል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰላም ክዕቅባ ብሱዳን ዝተዋፈረ ሰራዊት ኢትዮጵያ እምነት ከም ዘይትሕድረሉ ገሊጻ ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ብደባዊ ገንፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ብትሪ ተቃዊማ ሳልሳይ ኣካል ኣሎ ነዝብል መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነጺጋቶላ። ኢትዮጵያ ብዝቐረባ መዓልቲ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለፂ ሰራዊት ሱዳን ብሳልሳይ ወገን ተደፊኡ ንመሬት ኢትዮጵያ ከም ዝወረረን እቲ ወረራ ንታሪካዊ ዝምድና ክልተን ሃገራት ዘሕርፍፍ ከም ዝኸውንን ዝገልጽ ኮይኑ ሱዳን ብወገና ነቲ መግለፂ ዝቃወም ኣብ ዘውፅኦቶ ናይ መልሲ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ዝኾነ ደመቀ መኮንን ንረብሓ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንረብሓ ብሄሩ ኣምሓራ ዘቐድም ረብሓ ሃገሩ ዘዕኑ ከም ዝኾነ ዓቀብቲ ሰላም ኮይኖም ኣብ ሱዳን ዝሰርሑ ዘለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሰንክቲ ደባቦ ጎንፂ እምነት ክትሕድረሎም ከም ዝተፀገመ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝጀመሮ ምትእትታው ጠጠወ ከብሎ ከም እትደሊ ሰራዊት ሱዳን ንረብሓ ሳልሳይ ኣካል ክብል ምስ ኢትዮጵያ ይዋጠጣሎ ነዝብል መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እትነፅጎ እኳ ደኣ ሰራዊት ሱዳን ምስ ህዝቡ ንሉዓላውነቱ ክዋደ ቅሩብ ከም ዝኾነ ሱዳን ብመገዲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ገሊጻላ። ሱዳን ተሪቡን ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ድማ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይና ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ትዋጋ ዘላ ኤርትራ ሰራዊት ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዋስና ከባቢ ግዝኣት ከሰለን ኢትዮጵያ ብወገን ክልል ምሓራ ምስ ሱዳን ኣብ እትዋስነሉ ከባቢ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝተፀግዐን ብምግላፅ ኤርትራ ኣብቲ ብጉዳይ ዶብ ተበጊሱ ዘሎ ወጥሪ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኢድ ካብ ምእታው ክትዕቀብ ከም ዘጠንቀቐት ገሊጹ ኣሎ። ካብ ወርሒ ጥር ነጆ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃእን ኣማኻር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ኣብ ሱዳን ዝገብርዎም ዝነበሩ ወግዓዊ ምብፅሓት ጠጠው ከም ዘበሉ እውን እቲ ፀብጻብ ረዲኡ። ብዘይካዚ ሱዳን እቶም ብመሰረት ስምምዕ 211 ዓ.ም ኣብ ግዝኣት ኣብየ ዝተዋፈሩ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ በቲ ምስ ኢትዮጵያ ብካልእ ገጽ ዘሎ ወጥርዶ ብሰላም ክዕቅቡላ እምነት ክትሕድረሎም ከም እትፅገም ኣፍሊጣላ። ሱዳንን ኢትዮጵያን ንዘተ ብዝብል ኣምባሳደራትን ካብ ኣዲስ ኣበባን ካርቱምን ድሕር ምስሓብን ወጥሪ ክልጤን ሃገራት ናብ ዝኸፍአ እናምርሐ ከይህሉ ስጋኣታት እናበርትዑ ይርከቡም። በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናትን ዘስዓቦ ከቢድን መጉዳእትን ናብ ሱዳን ዝተሰደቱ ተጋሩ በዓል 11 ልካቲት ብድሙቕ ፅምብል ኣኽቢሮሞ። እቶም ስደተኛታት ን46 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝዓቐብሉ ማዓስከራትን ትተኽብሩ ነቲ ተቐቢሉ ዘጋየሾም ህዝብን መንግስትን ሱዳን ኣመስጊኖም። ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ብትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ታሪካውያን ቦታታትን ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ዕንወትን ጠጠው ከብሎ እውን እቶም ስደተኛታት ፀዊዖም። መበል 46 ዓመት በዓል 11 ልካቲት ኣብ ከተማ መቐለ ብትሕቲ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ብባንዴራ ትግራይ ዝወቀቡ ፕላስቲካት ናብ ሰማይ ብምፍናውን ኣብ ፅርግያታት እቲ ባንዴራ ዝተቐብአሎም ሕብርታት ብምዝርጋሕን ብሓውሲ ተቃውሞ ክኽበር ዝተፈተነ ኮይኑ በቲ ኩነታት ዝተቆጥዑ ሓይልታት ፀጥ ንሰላማውያን ሰባት ካህርሙ ዘርኢ ተንቀሳቐስ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ክንቀሳቐስ ተራእየሎ። በዓል 11 ልካቲት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም እውን ብተጋሩ እናተፀንበለ ይርከብ። ኤጀንሲ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሕፅረት ምግቢ ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ኣብ ከባቢ ተንቤን ጥራሕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሓገዝቱ ናብ ሆስፒታላት ኣስኪሩ ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ጥዕናዊ ግልጋሎት ከይረክብ ከልኪሉ ከም ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝበጽሐ እውን ኣረዲኡ ኣሎ። ዝበዝሕ ትካል ጥዕና ትግራይ ገለ ተዘሚቱ ገለ ከዓ ከም ዝዓነወ ይፍለጥ። ኣሶሽትድ ፕረስ ሒዝዋ ብዝወፅእ ሓበሬታ ዕፃ 6 ሚልዮን ከም ዝኾነ ዝግመት ህዝቢ ትግራይ በቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን መሻርክቱን ዘካይድዎ ዘሎ ውግእ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቁ ከም ዘሎ እዩ ዘረድም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን2.7 ሚልዮን ሰባት ሓጊዘ ዝብል ሓበሬታ ዝዘርግሕ እኳ እንተኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ቁሩብ ፈተነ እዩ ዘሎ። ንሱ እውን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ክብል እዩ ነቒፍዎ ዘሎ። 80 ሚኢታዊ ረድኤት ዘድልዮ ህዝቢ ሓገዝ ክበፅሖ ከም ዘይተኽኣለ ብሰርዚ ከዓ ዝሞቱ ሰባት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣቐዲሞም ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዝረዳእ ይዝከር። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ጀርመን ብወገኑ ሓደጋ ረሃብ ከይኽሰት ኣብ ቅሩብ ኣገደስቲ ሰሙናት ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ። ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ቕንያት ከም ዘረድኦ ድማ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሞም 227 ህፃናት ኣብ ዘሻቐል ሕፅረት ምግብ ከም ዝርከቡ ካብ 3500 ህፃናት እቶም 109 ብፅኑዕ ሕፅረት ምግቢ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ እዩ ኣረዲኡ። ሕልኽላኽ ቢሮክራሲ ዕጡቓት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ሰራሕተኛታት ረድኤት ሓገዝ ከየብፅሑ ማሕልኻታት ከም ዝኾንዎም እውን ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይረድኡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ብትግራይ የለውን ክብል ዝስማዕ ኮይኑ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግን ሰራዊት ኤርትራ ረድኤትና ዘመተ ይወስድ ከም ዘሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ቃለ መሕትት ገሊጹ ነይሩ። ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ዝጠፍእ ሰሙን ዝመልዖ ዘሎ ኮይኑ ህዝቢ ኣብ ፀገማ ከም ዝርከብ እውን እዩ ሓበሬታታት ዘረድኡ። ኦነግ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ግንቦት ክሳለጥ ዝሕሰብ ዘሎ መረፃ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ። ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኦነግ ኣብያት ፅሕፈቱ ኣብ ኩሉ ከባቢ ስለዝተዓፁ ኣባላት እውን ስለዝተኣስሩ ከም ዘይወዳደር ብምግላፅ ተደፊኡ ኢሎም ኣለዉ። ውድብ ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞን ብተመሳሳሊ ኣባላቱ ተኣሲሮም ኣብያት ፅሕፈታቱ ከም ዝተዓፅቡ ብምግላፅ ኣብቲ መረፃ ናይ ምስታፍ ዕድሉ ዕፁ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ፖለቲከኛታት በቀለ ገርባን ጃዋር መሓመድን ዝርከቦም ኣባላት ኦፌኮ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ካብ ዝገብሩ 25 መዓልታት ዝሓለፎም ኮይኑ ገለ ካብ ዝተሃሲ ሰባት ሕክምና ከይረኽቡ ተኸልኪሎም ክብል እቲ ውድብ ከሲሱ ኣሎ። ኣብቲ 5 ግንቦት ክካየድ ሕሰብ ዘሎ መረፃ ኢትዮጵያ ብልፅግና ኢዜማን ኣብርን ዝበሃሉ ውድባት ፖለቲካ ጎስጓስ ምረፁኒ ጀሚሮም ኣለዉ።